Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Մարդու իրավունքների պաշտպանը անընդունելի է համարում ընդդիմադիր ակտիվիստ անազատության մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանի պահման պայմանները։
Խոնավության աստիճանը եւ բնական լույսի ներթափանցման աստիճանը եւ այո, միջատների արկայությունը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ընդհացք է տվել Հայաստանի կողմից ընդդեմ Ադրբեջանի ներկայացված դիմումին։
Մենք ակնկալում ենք իրավական պաշտպանության արդարացի փոխհատուցում։
Բաղրադաշենի մաքսակետն այսօր առավոտից գյուղացիները փակել էին։ Կառավարությունը որոշել է առաջիկա 3 տարիներին կրճատել կրթությանը հատկացվող գումարները։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարել է Սիրիայում Ասադի դեմ պատերազմող ապստամբզինյանների աջակցության ծրագրի դադարեցման մասին, նշելով, որ այն վտանգավոր էր, լայնածավալ եւ ծախսատար։ Մինչ այդ էլ ամերիկացի գեներալ Թոնի Թոմասներ հաստատել քառամյա գործողության ավարտը, սակայն հերքելով, թե այդ որոշումը կայացվել է Ասադին աջակցող Ռուսաստանի հանգստացնելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսան Ջարեդ Քուշները երեք հայտարել է, որ 2016 թվականի Հոգական ընտրությունների քարոզարշավի եւ իշխանության փոխանցման ընթացքում կապչի ունեցել որևէ օտար կառավարության հետ։ Նաեւ մեկնաբանություններն արել է 3 սենատում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, որտեղ ուսումնասիրում են Թրամփի շրջապատի եւ ռուս-պաշտոնյաների հնարավոր կապերն ու ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր ենթադրյալ միջամտությունը։ Նորմանդական քարյակը կոչ է անում անհապաղ վերջ տազինադադարի խախտումներին Ուկրաինայում, որտեղ ռուսամետ անջատականները պատերազմում են ուկրաինական զինուժ դեմ։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ղեկավարների 2 ժամ տևած հեռախոսազրույցից հետո տարածված հաղորդագրությունը նշվում է, որ հակամարտող կողմերի միմյանցից հեռացումն ու ցանրզին տեխնիկայի դուրսբերումը առաջնային խնդիր է։ Լեհաստանի նախագահը ստորագրել է իշխող կուսակցության հեղինակած աղմկահարույց օրինագծերից մեկը, որը թույլ է տալիս արդարադատության նախարարին նշանակել ու պաշտոնանկանել երկրի դատարանների ղեկավարներին։ Լեհաստանով մեկ ծավալված բողոքի աննախադեպակցության ների մասնակիցները պահանջում են, որպեսզի Անջեյ Դուդան չստորագրի 3 օրինագծերը, դրանցից 2-ի վրա նա վետո էր դրել ընդդիմախոսները, պնդում են, որ այս բարեփոխումները վտանգի տակ են դնում երկրի դատարանների անկախությունը։ Իսրայելը հայտարարում է, որ կհեռացնի մետաղավորսիչ սարքերը Երուսաղեմի Մահմեդական սրբավայրի տարածքից, որտեղ ավելի վաղ զինված հարձակումներից հետո տեղադրվել էին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ընդհացք է տվել Հայաստանի կողմից ընդդեմ Ադրբեջանի ներկայացված դիմումին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանի իրավաբանների կողմից ավելի քան 300 հայց է ուղարկվել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ընդդեմ Ադրբեջանի։ Հայկական կողմը այսօր ներկայացնելով գործի ընթացքը պատմում էր, որ Ստրասբուրգի դատարանը հարցեր է հղել Ադրբեջանի կառավարությանը, թե զինվորների մահվան հանգամանքների, թե տեղահանվածների, թե նաև հայկական բնակավայրերի ռմբակոծման մանրամասները ճշտելու համար։ Հիշեցնենք, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը ազավեց ավելի քան 100 զոհ, շուրջ 2 տասնյակ դիակների արտաքին զննությամբ դատաբժիշկների կողմից արձանագրվել էին բազմաթիվ վնասվածքներ, խոշտանգումների եւ անարգանքի հետքեր։ Հայաստանում հույս ունեմ, որ Ստրասբուրգի դատարանը որոշումներ կկայացնի ընդդեմ Ադրբեջանի։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Ապրիլյան պատերազմի օրերին ադրբեջանցիների կողմից խոշտանգված զինվորականների եւ խաղաղ բնակիչների հարազատների, ինչպես նաեւ պատերազմի հետևանքով տեղահանված խաղաղ բնակիչների գործերով 359 հայց է ներկայացված մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանն ազատության հարցին պատասխան ասաց, որ դրանցից ավելի քան 20-ը արդեն կոմունիկացվել է, քննության փուլում է։ Քննության ընթացքում գտնվող ավելի քան 20 հայցերով Ստրասբուրգի դատարանն արդեն հարցեր է ուղղել Ադրբեջանին, խնդրելով որոշակի տեղեկություններ հաղորդել, մասնավորապես թե ինչ հանգամանքներում են զոհվել զինվորները կամ խաղաղ բնակիչները։
Մենք ակնկալում ենք իրավական պաշտպանության արդարացի փոխհատուցում, դա կարող է լինել եւ խախտումը ճանաչել, եւ հետագայում արդեն նյութական փոխհատուցում, նյութական վնասի, բարոյական վնասի դիմաց, բայց առաջին հերթին դեռ պետք է հասնենք, որ եվրոպական դատանը ճանաչի, որ տեղի ունեցել խախտումը։
Խազարյանը նշեց, որ Ստրասբուրգի դատարանից պահանջում են ընդունել Ադրբեջանի կառավարության կողմից մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք հոդվածների խախտումները, ինչպես նաև գույքային փոխհատուցում տալ տուժածներին։ Ադրբեջանը ազգային խտրականություն է դրսևորել, կյանքի զրկել, խոշտանգել է հայ զինվորներին և խաղաղ բնակիչներին, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին ուղղված դիմումներում գրել են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները։
Համարապես պատկերացեք, բնակիչը իր նամակում մեզ գրում է, ասում է, մենք արդեն վաղուց է, որ քնելուց մեր անձնագրերը երեխաների ծննդյան վկայականները դնում ենք փոքրիկ պայուսակների մեջ և դրանք կախում ենք բռնակից դրան։ Պատկերացնում եք այդ մարդկանց վիճակը։ Այսինքն ենք ամեն օր սպասում են ռմբակոծության, որպեսզի կարողանան դուրս գալ և վերցնել առաջ իրերը և նետվեն դուրս։
Ստրասբուրգի դատարանում քննվող գործերի շարքում է գլխատված 3 զինվորների գործը, Վալերի և Ռազմելա Խալափյանների սպանությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի դատախազության տվյալներով ընդհանուր առմամբ քառորյա պատերազմի ժամանակ Պաշտպանության բանակի 19 զինծառայողների սպանության և նրանց մարմինների խոշտանգումների կապակցությամբ հարուցվել էր 6 քրեական գործ։ 3 առանձին քրեական գործեր էին հարուցվել 19-ամյա եզդի զինծառայող Քյարամ Սլոյանի, վարորդ Հրանտ Ղարիբյանի և 31-ամյա Մայոր Հայկ Թորոսյանի գլխատման փաստերով։ Ընդ որում փորձաքննությունների արդյունքների համաձայն Քյարամ Սլոյանն ու Հրանտ Ղարիբյանը գլխատվել են մահից հետո։ Մինչդեռ 31-ամյա Մայոր Հայկ Թորոյանին ադրբեջանցիները գլխատել են կենդանության օրոք։ Լեռնային Ղարաբաղի դատախազությունը տեղեկացրել էր նաև, որ 15 հայ զինծառայողների ականջները կտրված են եղել, մի քանիսի դեպքում կտրված են եղել մատները, հանված են եղել աչքերը։ Թե միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը և թե Հայաստանի նախկին և ներկա, ինչպես նաև Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանները, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պնդեցին. Միջազգային հանրությունը պետք է հասցեական գնահատական տա Ադրբեջանի գործողություններին։ Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը շեշտեց, Ադրբեջանի այս արարքները պետք է որակվեն որպես ռազմական հանցագործություն։
Եվ դա պետք է բնութագրվի ինչպես ուղղակի այս ոչ պատերազմական իրավիճակում հանցագործություններ, դա կարող է կնհատվել հետո, թե դա խաղաղ բնակչության դեմ է, թե դա մարդասիրության դեմ է, մարդկության դեմ է։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը անընդունելի է համարում ընդդիմադիր ակտիվիստ անազատության մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանի պահման պայմանները։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ ակտիվիստի փաստաբանները, ինչպես նաև հարազատները, պնդում էին, որ Սաֆարյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Բարձրացված բողոքից հետո միայն 3 Սաֆարյանին տեսակցության էին եկել ոչ միայն հարազատները, այլ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը և ընդդիմադիր մի քանի պատգամավոր։ Վերջիներիս պնդմամբ սպառնացող վտանգները չեզոքացվել են և Գևորգին տեղափոխել են իր նախընտրած խուցը։ Նկատենք, որ ավելի վաղ էլ Սաֆարյանի պաշտպանները հայտնել էին, որ դիմում են ներկայացրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, քանի որ Հայաստանը խախտում է միջազգային կոնվենցիաներ։ Այսօր օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանի հետ զրույցում որոշ մանրամասներ է բացել։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայտարարում է, որ վերջին 23 օրերին Գևորգ Սաֆարյանի պահման պայմանները անընդունելի էին իրենց համար։ 4 օր առաջ Սաֆարյանը փաստաբանի միջոցով հայտարարել էր, որ իր պատժախցում կոյուղաջրեր են հոսում, միջատներ կան, որոնք խայթում են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը այսօր ազատության հարցին ի պատասխան հաստատեց Սաֆարյանի պնդումները։
Խոսքը վերաբերում է եւ, չգիտեմ, խոնավության աստիճանը եւ բնական լույսի ներթափանցման աստիճանը եւ այո, միջատների առկայությունը։ Եթե դա նկատի ունենակ, նորից եմ ասում, խոնավություն ասելով նկատի ունեմ նաեւ դա։ Լավ, այնպես որ այդ հարցը մշտական մեր ուշադրության կենտրոնում է եւ երբ որևէ կանանավորի կամ դատապարտյալի այցելում ենք, առաջնահերթ նշանակություն ունի նաև պահման պայմանները։ Այո, այդտեղ նաև պահման պայմանները մեզ համար անընդունելի են։
23 օր պատճախցում պահելուց հետո Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը 3 առավոտյան Սաֆարյանին տեղափոխել է իր նախընտրած խուցը։ Արման Թաթոյանը պնդեց, որ իրենք գրեթե ամեն օր այցելել են Սաֆարյանին։ Ակտիվիստին նախապես ցանկանում էին տեղափոխել մի մասնաշենք, որտեղ նրա պնդմամբ իր կյանքին վտանգ էր սպառնում։ Արման Թաթոյանը ասաց, որ Սաֆարյանի այս հայտարարությունը իր համար բավարար էր նրա տեղափոխման հարցով զբաղվելու համար։
Եթե մարդ այդպիսի հարց է բարձրացնում, ուրեմն նշանակում է կա այդպիսի, մանավանդ եթե հաշվի ենք առնում, որ նա նախկինում պահվել է այլ խցում, այդ նույն խցում եւ այլն, չի տեղափոխված եղել։ Հիմա մենք հարցադրումներ ենք բարձրացնում, ասում ենք, ժողովուրդ, եթե քրեակատարողական հիմնարկին է կոնկրետ նախարարությունը, մեզ հիմնավոր եք խնդրեմ այդ դեպքում, դուք ինչպես եք չեզոքացնելու վտանգը հնարավոր, որը նշում է Գևորգ Սաֆարյանը։ Մեզ պետք է հակառակը մանրակրկիտ ապացուցվի։ Եթե ոչ, նշանակում է մարդը ճիշտ է։
Թաթոյանը ասաց, որ թեև Սաֆարյանը կոնկրետ անուններ չէր նշել, բայց իրենք խիստ պահանջներ էին ներկայացրել համապատասխան մարմիններին, ինչից հետո էլ նրան տեղափոխել են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ասաց, որ իր աշխատակիցները նաև Սաֆարյանի և նրա խցակիցների հետ զրույցներում են համոզվել, որ որևէ խնդիր չկա նոր խցում։ Թաթոյանը ասաց, որ Գևորգ Սաֆարյանի վերջին 23 օրերի պատճախուցը և նմանատիպ այլ պատճախցերը վերանորոգելու կամ դրանք փակելու ուղղությամբ աշխատանքներ ևս հիմա տանում են։
Բագրատաշենի Մաքսակետն այսօր առավոտից գյուղացիները փակել էին։ Վերջիներս պնդում են, որ ժամանակ առ ժամանակ խստացնելով օրենքները, իշխանությունները ընդհանրապես զրկում են իրենց ապրելու իրավունքից։ Մանրամասները տեղից հեռախոսով հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Բագրատաշենի սահմանային անցակետում առավոտից հավաքվել են Բագրատաշեն գյուղի մի խումբ բնակիչներ, ովքեր առևտրով են զբաղվում, Վրաստանի Հանրապետությունից բերում են հիմնականում սննդամթերք, միրգ, բանջարեղեն և գյուղական բնակավայրում վաճառելու կամ մոտակա առևտրի կետերում վաճառելու միջոցով ըստ իրենց հացի խնդիր են լուծում։ Առավոտից հավաքված բնակիչները ժամանակ առ ժամանակ փակում են Մանցակետի Հայաստան մտնող ճանապարհը, հատկապես մեծ բեռնատարների առաջ, նրանք պնդում են, որ եթե իրենց նկատմամբ սահմանափակումներ են գործում, նույն սահմանափակումները պետք է գործեն նաև մեծ բեռնատարների համար, ըստ իրենց տարբերակված մոտեցումը տեղի ունենում, փոքր քանակով ապրանք ներկրողների նկատմամբ ավելի խիստ են, քան մեծ բեռնատարների։ Քիչ առաջ այստեղ նրանց պահանջով եկավ սննդի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցը և ներկայացրեց բողոքող բնակիչներին մի փաստաթուղթ, որը ընդունվել է դեռևս 2016 թվականի նոյեմբերին։ Դա Եվրասիական տնտեսական միության կողմից ընդունված որոշում էր, որով սահմանափակումներ էին մտցվել մի բանջարեղեն և ոչ միայն մի բանջարեղեն ներկրողների համար, օրական ոչ ավել քան 5 կիլոգրամ ներկրելու պայման էր դրված։ Երկու ամիս առաջ այս նույն գյուղի բնակիչները նույն տերպելի ճանապարհ փակելով այսպես բողոքի ակցիա էին անում, և այն ժամանակ կառավարության մեկ այլ որոշում էին առաջ բերում, այն ժամանակ ամսական 50 կիլոգրամից ոչ ավել իրավունք ունեին ներկրել, դա էլ ընդունվել էր ավելի վաղ, 15 թվականին։ Բնակիչներն ասում են, որ այս օրենքները միտումնավոր առաջ չեն քաշել մինչև ընտրություններ, և սկսել են կիրառել ընտրություններից հետո։
Կառավարությունը որոշել է առաջիկա 3 տարիներին կրճատել կրթությանը հատկացվող գումարները։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ամիսներ առաջ, երբ գործադիր մարմինը ներկայացնում էր կառավարության ծրագիրը, մի ամբողջ հատված նվիրված էր նրան, թե ինչպես են պատրաստվում առաջիկա 5 տարիներին բարձրացնել կրթության որակը, մեծացնել պետական հոգացությունը։ Մասնագետները վստահ են, եթե չկա գումար, չկա նաև որակյալ մասնագետներ և կրթված սերունդ։ Թեմային անդրադարձել է Անուշ Մուրադյանը։
Գործադիրը որոշել է առաջիկա 3 տարիներին կրճատել կրթությանը հատկացվող գումարները։ Կառավարության 2018-20 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով հնայից ոլորտին հատկացվող մասնաբաժինը նվազեցվելու է։ Եթե այս տարի այն կազմում է 2.34%, 2018-ին կլինի 2.18%, 2019-ին 1.99%, իսկ 2020-ին 1.85%։ Այսպիսի խնայողությունն ըստ կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի խոսում է ոլորտի հանդեպ գործադիրի ունեցած վերաբերմունքի մասին. Գեղեցիկ խոսքեր, հավակնոտ ծրագրեր, բայց ոչ մի կոպեկ փող։
Մի կարևոր բան կա, կրթությունը պետք է համարենք ոչ թե որպես ծախս, այլ ներդրում։ Եթե դու կրթությանը փող չես տալիս, դու ըստ էության ներդրում չես անում եւ հետեւաբար տարիներ հետո էլ ոչ մի բան չես կարա ակնկալես։ Այն որ հիմա այսօր համակարգի վիճակը վատ է, դա պատճառ ենա, որ 15-20 տարի առաջ էլի փող չենք տվել կրթությանը։ Ինչի՞ այսօր մեր վարչապետը գնում մարզպետարաններ, բաներ բողոքում, որ լավ չեք աշխատում եւ այլն եւ այլն։ Միգուցե լավ չեն աշխատում, որովհետեւ ժամանակին էլ այս մարդկանց կրթության վրա փող չի տրվել։
Ոլորտի համար սա իսկական աղետ է, վստահ է Խաչատրյանը, ըստ նրա հնայի հատկացումներից բացի կրճատվելու են նաև բացարձակ թվերը, այսինքն ավելի քիչ գումար են ստանալու դպրոցներն ու բուհերը։ Փորձագետի խոսքով, եթե չկա գումար, չկան նաև որակյալ մասնագետներ ու կրթված սերունդ։ Ուսուցիչներից անձնվեր աշխատանք պահանջող ղեկավարները փաստորեն ոչ միայն չեն նպաստում նրանց աշխատանքային պայմանների բարելավմանը, այլև ստիպում են, որ մանկավարժությունը դառնա երկրորդական գործ։
Քեզ թվում է, թե դու գումար խնայեցիր, հա, պետք է ուսուցչին տայինք 100,000, տվեցինք 80,000, ինչ լավա չի ընդվզում, բայց այդպես չի։ Ամեն ինչ այս կյանքում ունի իր գինը, և վտանգ այստեղ այն է, որ Հայաստանում ընտրված է այլ տարբերակ՝ լուրջ ձևով համակարգին վնաս տալը։
Նման քաղաքականության պատճառները պարզելու համար Ազատությունը նամակով դիմեց ֆինանսների նախարարություն, կրթության նախարարին, նաև վարչապետ Կարապետյանին։ Ուշագրավ է, որ Ազատության հարցերին կրթության նախարարությունը և գործադիրը ամբողջությամբ նույն բովանդակությամբ նամակով են պատասխանել, չտալով սպառիչ բացատրություն։ Վարչապետից և նախարարից հետաքրքրվել ենք. Ինչն է պատճառը, որ հնայից ոլորտին հատկացվող գումարները նվազեցին։ Արդյոք գնահատվել է նման որոշման ազդեցությունը կրթության որակի վրա, նաև հարցրել ենք, ոլորտի կոնկրետ որ օղակից են արվելու խնայողությունները, կառույցներից եկած նույն պատասխանում ասվում է. Մեջբերում եմ։ Կառավարությունը կարևորություն է տալիս կրթությանը որպես երկրի կայուն առաջընթացի ու զարգացման հիմնական նախապայմաններից մեկը, բայց ներկայիս համակարգի օպտիմալ ձևաչափի բերելու նախապայմանները սահմանափակում են նախատեսված կրթության ծախսերը այսօր աճեցնելու հիմնավորվածությունը։ Հաջորդ փուլում կառավարությունը նախատեսում է հետևողականորեն ավելացնել կրթության ոլորտում պետական ծախսերը թե անվանական մեծությամբ և թե հնայի նկատմամբ։ Մեջբերման ավարտը։ Ֆինանսների նախարարությունից էլ պարզաբանել էին տնտեսական աճի տեմպի վրա արտաքին ցնցումների ազդեցությունը նվազել։ Ազացնելու համար կառավարությունը նախորդ տարիներին իրականացրել է մեջբերեմ ընդլայնողական հարկաբյուջետային քաղաքականություն, մեջբերման ավարտ։ Արդյունքում պետական պարտքը կառավարելի մակարդակում պահելու համար ներկայում ստիպված է տնտեսել, որն անդրադառնում է ոչ միայն կրթության, այլև մի շարք այլ ոլորտների վրա։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը չի հասկանում Ռուսաստանից ես 400 համակարգեր գնելու առնչությամբ Միացյալ Նահանգների անհանգստությունը։ Նկատենք, որ ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների զինուժի շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեի ղեկավարն ասել էր, որ ռուս-թուրքական գործարքը կառաջացնի Վաշինգտոնի անհանգստությունը։ Հունիսի սկզբին էլ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր Թուրքիայի ես 400 վաճառելու Ռուսաստանի պատրաստակամության մասին։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Չնայած Վաշինգտոնից հնչող զգուշացումներին, Թուրքիան կրկին վերահաստատում է ռուսաստանյան արտադրության S-400 տիպի հակաօդային համակարգերի ձեռքբերման իր հաստատակամությունն։ Այս մասին երկու շաբթի երեկոյան Անկարայի ՍՆ Բողաաթանավակայանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ինչու են Ամերիկայում մտահոգվել S-400 տիպի հակաօդային համակարգերի ձեռքբերման հեռանկարից, չէ՞ որ ցանկացած պետություն պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի սեփական անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Էրդողանը, հատուկ ընդգծելով, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգի արդիականացման շուրջ ռուսական կողմի հետ տարվող բանակցությունները գրեթե ավարտված են։ Էրդողանի այս հայտարարությունները յուրատեսակ պատասխանն էին Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեի ղեկավար գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդի կիրակի օրը արտահայտած մտահոգությանը։ Կոլորադո նահանգի Ասպեն քաղաքում կազմակերպված համաժողովի ընթացքում ամերիկացի գեներալը հայտարարել էր մեջբերում, եթե Թուրքիան ի վերջո որոշի Ռուսաստանից ձեռք բերել S-400 համակարգերը, ապա դա Միացյալ Նահանգներում չի կարող մտահոգության տեղիք չտալ։ Ամերիկյան կողմը նաև նշում է, որ ռուսական արտադրության այդ սպառազինությունը գրեթե անհնարին է ինտեգրել Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգում։ Վաշինգտոնից հնչող այս մի փնդմանը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն անդրադարձավ մի քանի ժամ առաջ Արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստի ժամանակ։
Kardeşim, yıllardır bir NATO ülkesi olan Yunanistan S-300-ների կուլլանում։
ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններից մեկը Հունաստանը տարիներ շարունակ արդեն օգտագործում է Ռուսաստանում արտադրված S-300 տիպի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Որևէ մեկին Դաշինքում դա կարծես չէր մտահոգում։ Ամեն դեպքում ես հույս ունեմ, որ շատ շուտով մենք կտեսնենք S-400 համակարգերը մեր երկրում, հայտարարում էր Էրդողանը, նշելով, որ սրանք հակաօդային պաշտպանության հենց այն համակարգերն են, որը անհրաժեշտ են Թուրքիային ներկապուլում։ Տարիներ շարունակ մենք նման հակաօդային համակարգեր էինք որոնում, հայտարարում էր Էրդողանը։
Ve bunların ortak üretimle de süreci işleteceğiz.
Անգլիական Manchester United-ի հայ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը կարծում է, որ ավելի ուժեղ է դարձել Պրեմիեր լիգայում առաջին մրցաշրջանից հետո։ Դորմունդի Բորուսիայից Manchester United տեղափոխվելուց 1 տարի անց լրագրողների հետ զրույցում Մխիթարյանը պնդել է. Չի զիջում այդ որոշման համար, քանի որ կարմիրների ակումբում դարձել է ավելի ուժեղ և ինքնավստահ։ Մարզական մեկնաբանները փաստում են Մխիթարյանի այս խոսքերը առաջին հերթին ուղված էին թերևս Ժոզե Մորինյոյին, ով անցած տարի Մխիթարյանի Manchester United տեղափոխվելուց հետո ամիսներ շարունակ նրան թողնում էր պահեստայինների նստարանին։ Հեղինե Բունյաթյանին լսենք։
Manchester United-ի մարզիչ Ջոզե Մորինյոն դեռ չի որոշել նոր խաղաշրջանում դաշտի որ հատվածում է լինելու Հենրիխ Մխիթարյանը, սակայն ինքը Մխիթարյանը հավաստիացնում է, բաց է ցանկացած առաջարկի համար։ Մորինյոն ինչ էլ որոշի, պատրաստ եմ ստանձնել այդ դերը, ըստ Guardian-ի ասել է նա անգծելով. «Ես նախասիրություններ չունեմ, սիրում եմ խաղալ եւ եթե խաղում եմ, անում եմ ուժերիս առավելագույնը, անկախ այն հանգամանքից կիսապաշտպան եմ թե հարցակվող»։ Դորտմունդի Բորուսիայից Manchester տեղափոխվելուց 1 տարի անց լրագրողների հետ զրույցում Մխիթարյանը պնդել է. Չի զղջում այդ որոշման համար, քանի որ կարմիրների ակումբում դարձել է ավելի ուժեղ ու ինքնավստահ։ Ոմանք ասում են, «Դու Դորտմունդում ավելի լավն էիր, սակայն ես չեմ ափսոսում, որ եկել եմ Manchester. Ես երջանիկ եմ շատ», ասել է 28-ամյա կիսապաշտպանը հավելելով. «Կարծում եմ, քրտնաջան աշխատել եմ եւ ամեն ինչ արել եմ, ցույց տալու բոլորին, որ կարող եմ խաղալ եւ իմ հնարավորությունների սահմաններում լավագույնը տալ Manchester-ին»։ Մարզական մեկնաբանները փաստում են, Մխիթարյանի այս խոսքերը առաջին հերթին ուղված էին թերևս Ժոզե Մորինյոյին, ով անցած տարի Մխիթարյանի Manchester տեղափոխվելուց հետո ամիսներ շարունակ նրան թողնում էր պահեստայինների նստարանին։ «Անցած տարվա դժվարություններս ինձ շատ օգնեցին, կոպեցին ինձ հոգեբանորեն. Ես երբեք չեմ ասել, որ դժվարին ժամանակներ եմ ունեցել այստեղ. Այդպիսի պահերին, եթե ընկրկես, կկորցնես կյանքիդ իմաստը», ասել է Մխիթարյանը հավելելով. «Պիտի մնաս դրականորեն տրամադրված, ուժեղ եւ շատ երանդուն աշխատես, որովհետեւ մեկ վայրկյանում ամեն ինչ կարող է փոխվել, եւ ինձ հետ հենց դա էլ տեղի ունեցավ»։ Մխիթարյանը չի թաքցրել, որ խստապահանջ Մորինյոն նոր խաղաշրջանում ավելի շատ գոլեր է ակնկալում իրենից։ «Մեր մարզիչն ասում է, որ պետք է ավելին անենք, քանի որ այս խաղաշրջանը մի փոքր ավելի բարդ է լինելու. Մենք ոչ թե Եվրոպայի լիգայում ենք խաղալու, այլ Չեմպիոնների լիգայում, դրանք տարբեր բաներ են, և մենք երանդուն աշխատում ենք և վստահ ենք, որ լավ արդյունքներ կունենանք», ասել է նա։ Բրիտանական Guardian-ը գրում է, նախորդ ակումբներում Դորտմունդում և Դոնեցկի Շախտյորում Մխիթարյանը երկրորդ տարում ակնհայտորեն բարելավել էր իր հմտությունները, և հիմա վստահ է, որ նույնն է լինելու նաև Manchester-ի դեպքում։ «Ես ինչ-որ լավ բանի ակնկալիք ունեմ, քանի որ գիտեմ, միշտ էլ կարելի է ավելի ու ավելի լավը դառնալ. Ինձ համար չկան սահմաններ», ասել է Մխիթարյանը բրիտանացի լրագրողների հետ զրույցում։
Եվ ծրագրի այս հատվածում Լիլիթ Հարությունյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. «Հավանաբար հիշում եք ներդրումների մասին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտնի խոստումը. Մենք այսօր ունենք հաստատված 3.2 միլիարդ դոլարի ներդրումային ծրագրեր, հստակ գրված է, թե ֆինանսական աղբյուրնով է և արդյունքում ինչ ենք ունենալու, որքան աշխատատեղեր են լինելու»։ Ժողովուրդ թերթը Հայաստանի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունից փորձել է պարզել, թե Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման այս ամիսներին կոնկրետ որ ընկերությունը որ ոլորտում որքան ներդրում է իրականացրել, բայց նախարարությունից հայտնել են, թե դա առևտրային գաղտնիք է։ Թե ինչու են իշխանություններն առևտրային գաղտնիքի անվան տակ թաքցնում այս տեղեկությունները, դժվար չէ ենթադրել։ Տվյալների ավելի մանրամասն հրապարակմամբ հնարավորություն կստեղծվի ավելի հստակ պատկերացում կազմել ներդրումների իրական ծավալների մասին, և այդ դեպքում արդեն կբացահայտվի իշխանությունների բլեֆը։ Արդեն հնարավոր կլինի պարզել, թե կոնկրետ որ ընկերությունը որ ոլորտում է ներդրել իր գումարները, արդյոք դրանք իսկապես օտարերկրակազմակերպություններ են, թե արտերկրում գրանցված, բայց Հայաստանի իշխանություններին պատկանող ընկերություններ»։ Առավոտ օրաթերթը գրում է. «Վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերությունները լուրջ ներուժ ունեն. Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ Իրանի հարաբերություններում խնդիրներ են առաջացել, որոնք կարծես թե մոտակա տարիներին չեն լուծվելու. Իրանին այլ ընտրանքային ճանապարհներ են պետք, և այս պարագայում հայկական ուղղությունը ռազմավարական է դառնում. Թե որքանով է դա մեզ պետք, առանձնապես ապացուցելու խնդիր չկա. Եթե մեր երկրի տարածքում կառուցվի նորմալ թողունակությամբ գազատար, առավել ևս երկաթուղի, դա էական նշանակություն կունենա մեր տնտեսության համար։ Եթե Հայաստանում եւ ինչու՞ չէ նաեւ Արցախում լինեն իրական կապիտալով ձեռնարկություններ, դա կարևոր դեր կխաղա նաեւ անվտանգության առումով։ Ինչ է դրան խանգարում, շատերը վստահ են, որ խնդիրը ոչ թե գումարների բացակայությունն է, այլ Ռուսաստանի հակազդեցությունը, թերևս դա այդպես է, բայց ասելիքս բայցից հետո է, կա երկու ճանապարհ, կամ կշտամբել Ռուսաստանին նեղանալ այդ երկրի ղեկավարությունից, մեղադրել նրան, կամ հասկանալ, թե որն է այդ երկրի շահը և փորձել բանակցությունների միջոցով մոտեցնել, համադրել այդ շահը Հայաստանի և Իրանի շահերի հետ։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Համացանցում օրերս հայտնվեց մի ֆիլմ, որը գրեթե 50 տարի կորած էր համարվում, խոսքը «Երազողներ» ռոք խմբի մասին է։ Պոլիտեխնիկի ուսանողների մի խումբ ոգեշնչված Լիվերպուլյան աշխարհահռչակ քարյակից 1965 թվականին ստեղծեցին իրենց խումբը, որի մասին էլ հետո խորհրդային տարիներին ֆիլմ նկարահանվեց։ Այս յուրօրինակ պատմության մասին Գանե Դանիելյանի մշակութային անդրադարձը լսենք։
Դարի 60-ական թվականները խորհրդային միությունում նշանավորվեցին իբրև ձնհալի տարիներ, երբ մարդիկ սկսեցին ոչ միայն ազատ խոսել, այլև համեմատաբար ազատ մտածել ու ստեղծագործել նաև, երբ անգամ թույլատրվեց ոչ միայն ռոք երաժշտություն լսել, այլև ռոք խմբեր ստեղծել ու հրապարակայնորեն հանդես գալ։ Եվ ահա 1965 թվականին Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մի խումբ ուսանողներ ստեղծեցին «Երազողներ» կոչվող ռոք խումբը, որը ոչ միայն Երևանում երկրպագուների մեծ բանակ ուներ, այլև անգամ խորհրդային միության տարբեր քաղաքներում հյուրախաղերով հանդես եկավ։ Խմբի 5 անդամներից 2-ն այսօր մեր հանրությանը հայտնի ու սիրված արվեստագետներ են՝ կոմպոզիտոր, դիրիժոր Երվան Երզնկյանն ու Փարաջանույի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանը, ովքեր էլ հենց 1969-ին նկարահանվել են հայկական հերոստատեսության Երևան կինոմիավորման կողմից ստեղծված այս ռոք խմբի մասին պատմող կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմում։ Այն հենց այդպես էլ կոչվում էր՝ «Երազողները»։ Ի դեպ, այս ռոք խմբի գործունեությունը տևել է 5 տարի՝ 1965-ից 1970 թվականներին։ Ֆիլմն այն ժամանակ մեկ անգամ ցուցադրվել վել է հերոստատեսությամբ, իսկ հետո անհետացել հերոստատեսության արխիվներում և հայտնաբերվել միայն վերջերս։ Օրերս այն ցուցադրվեց մեդիակենտրոնում ֆիլմի հերոսներից 2-ի՝ Երվան Երզնկյանի և Զավեն Սարգսյանի մասնակցությամբ։ Նրանք իհարկե չափազանց հուզված էին։ Այն ժամանակվա 20-ամյա պատանիները ռեժիսոր Անատոլի Մոկացյանի նկարանած ֆիլմի շնորհիվ կրկին հայտնի են դառնում հանրության իրենց ստեղծած ռոք խմբով, իրենց երգերով, իրենց երիտասարդական ավյունով, և ոչ միայն նրանք, այլև Սևան Ալիչն իր գեղատեսիլ ափերով, իր այն ժամանակվա զբոսանավերով, իր այն ժամանակվա տուրիստական բազաներով։ Ֆիլմը հենց այնտեղ էլ նկարահանվել է։ Զավեն Սարգսյանի խոսքով,
Պոլիտեխնիկում մեր առաջին համերգը եղել է 65 թվականի հոկտեմբերի 15-ին։ Դա մեր առաջին համերգն է, որ ասում են Պոլիտեխնիկի Բիթլզներ, իսկ հիմնական լսել ենք իհարկե Բիթլզ, մենք Rolling Stones մենք էլ, ինչ խոսք, որտեղ Rolling Stones-ի երգերն ենք մի քանի հատ երգել, որտեղ շատ սիրում ենք, դե շատ հետաքրքիր է։
Դից Երևան Երզնկյանն էլ շարունակում է։
Ամենակարևորը ինչն է, որ այս ժամանակ այս 67-68-69 թվականներին մենք սովետական միության մեջ ամենաառաջինն էինք եւ ամենաառաջատարն էինք, որովհետեւ Եվրոպինացիոն քարտը
դեր ճնշում ավելի ուժեղ է, ժամանակ կա շատ ուժեղ է։
Շատ առաջ է, ինչ նաև զարմացրել է, որ տեսնում եմ այն անգամ ինչ այն ժամանակ ինչ լավ ձայնագրություն ուներ։ Բանը գիտեք, իս ուրբությունից էլ ներ չկա, միանգամից կանավի մեջ ենք գրել, նաոշնիկ էլ կարգին չկար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայան ներայժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։
Thank you.